Кой говори? 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова, започва Кой говори. 240 златни скункса за българските политици, окупирани университети, вериги за Народното събрание, ксенофобия, омраза и фалшив национализъм. Така изглежда България 24 години след неслучилия ни се демократичен преход. И днес задаваме въпроса: какво става в държавата? Започваме един разговор за студентската окупация веднага след рекламите. Окупацията на Софийския университет днес ще се пренесе в окупация и ще се превърне в окупация на Народното събрание. Започваме този разговор с Ангел Златков, той от Историческия факултет на Софийския университет, един от студентите окупатори, в студиото Милена Якимова, преподавател по социология в Софийския университет, и юриста Христо Иванов. Защо студентския протест се радикализира, докъде може да стигне и докъде трябва да стигне този протест? Защо в българския парламент такава новина и в повечето от българските медии такава новина наистина не съществува за окупацията и протеста на българските студенти? Включваме Ангел Златков. Здравей, Ангеле, къде те намираме в момента?
Здравейте, в университета сме в момента и тече подготовка в изнасянето на окупацията пред Народното събрание.
Какво точно ще правите?
Всъщност ще покажем своето несъгласие за пореден път с ставащото в страната. Ще покажем, че смятаме, че нашето мнение е ценно и допреки, че то вече близо 3 седмици не беше чуто, докато ние сме в Софийския университет. Ние настояваме то да бъде взето под внимание. И ясно ще демонстрираме всичко това.
Как ще го демонстрирате? Опитвам се, моля те, опитай се и ти да ни разкажеш. Излизате от университета и тръгвате към Народното събрание. Колко души се очаква да бъдете? Така появиха се информации, че с веригите, с които завързахте университета, ще се опитате да завържете и Народното събрание. Каква точно е идеята и символиката на това, което ще направите?
Не мога да ви кажа какво точно ще направим, защото все пак това е, първо да уточня, че това е акция, която е съвместна между всички окупирали университети в страната, като в София вчера дойдоха представители от Пловдивски, от Великотърновския университет. Може би ще дойдат и от Бургаския, свободен. Какво точно ще направим, ако карам, не мога да ви кажа, но акцията ни ще бъде символична и ясно ще покажем. Всъщност ще изкажем това, което говорихме толкова време, ще го покажем с дейци.
Акцията ви ще бъде символична и мирна, така ли?
Надяваме се, че да. Доколкото зависи от нас. Ние сме студенти, ние сме хулигани.
Очаквате ли провокации обаче?
Получихме сигнали за възможни такива, но вчера на общото събрание категорично взехме позиция да не се стига до насилие от наша страна и всяка провокация, която забележим, да бъде спряна в този.
Сигнали за какви провокации получихте?
За готвени акции от различни групи младежи, изказвам, които нямат нищо общо с нас обаче. Просто хора, които се опитват да ползват нашия протест.
В момента какво се случва в Софийския университет?
ви казвам, в момента течат паралелно две неща. Едното е подготовка за акцията, а другото е почистване на сградата и подготовка за нашето изнасяне от тук и установяване пред парламента, защото от асистента ние изцяло се пренасяме там.
Има ли недоволство, усещате ли недоволство на администрацията на Софийския университет, която не е допускана до сградата на ваши колеги студенти, които искат да подадат документи за стипендии?
Вече недоволство няма как да няма, защото все пак предприятът на Софийския университет работи около 2000 служители и учат много хиляди студенти. Недоволство няма как да няма, но по въпроса стипендиите не трябва да има притеснение и ние не можем да провалим труда на нашите колеги, така че стипендии те ще си получат и ще имат възможност да подадат своите документи в най-кратки срокове. По въпроса с администрацията, ние сме в постоянен диалог с ръководството на университета и правим всичко възможно най-належащите процеси да бъдат изпълнявани. Като, например, изпита на юристите, който се провежда днес.
Какво очаквате от ръководството на университета след събрание, академичен съвет? В началото, при окупацията, бяхте разочаровани от реакцията, от писмото, което написа ръководството. Дори казахте, че се чувствате предадени. Сега какви са ви очакванията?
Очакванията не са по-различни. Ръководството на университета все пак има тежката отговорност да се грижи за доброто развитие на университета, за всички преподаватели, всички колеги, цялата академична общност. Така че не е съзнаваме много ясно в какво тежко положение го поставяме. Но се надяваме на разбиране от него, защото вярваме, че каузата ни е правилна и че няколко дни проблеми за университета се заслужават, ако това би допринесло за постигане.
Няколко дни обаче станаха 3 седмици. Може ли да се стигне до нулева година, обявяване на нулева учебна година?
Не, това са спекулации. Няма как да се стигне до нулева учебна година, защото на академически съвет се прие декларацията, в която се казва, че учебните занятия ще бъдат удължени с толкова, колкото са били прекъснати в момента. Отделно, 2 седмици и нещо не са, 2 седмици всъщност активна окупация, не е толкова много изгубено време. И тук държа да отбележа, че огромната си част колегите, които застават открито срещу нас и заявяват, че искат да учат, а те не посещават своите лекции в нормално време.
Ангеле, уморихте ли сте вече? Уморени ли сте? Изтощени ли сте? Обезнадеждени ли сте?
Ако бяхме
трудна дума, да.
Нямаше да продължаваме. Изморени сме, да. Все пак сме тук от много време и някои от нас не са излизали от отдавна. Но това, което ни вдъхва сили, всъщност е желанието да постигнем нещо и добрия от обществен отзвук, който получаваме. От много време не се е говорило толкова положително за българските студенти. И ние смятаме, че сме длъжни на българското общество. Затова не можем да се откажем.
Окупацията продължава до оставка на правителството, правилно ли съм ви разбрала?
Не, окупацията на Софийския университет продължава до утре сутринта. Утре сутринта университета ще е свободен. За учебни занятия стига ректорското ръководство да прецени, че такива могат да бъдат провеждани. И се пренася, не се пренася на преднародното събрание.
Е, това беше новина, което съобщи току-що. Защо пада блокадата на Софийския университет?
Вижте, самата идея на блокадата на университета беше тук да се концентрираме много млади хора, студенти, да изразним своите идеи и да отидем всички заедно. заедно пред Народното събрание, откъдето всъщност идва проблема. Ние не протестираме срещу ръководството на университета, ние не искаме да пречим на администрацията и на нашите колеги. И ясно осъзнаваме.
Това е единодушно решение ли? Вие правите всичко след гласуване? Единодушно решение, така ли гласуваха всички?
Няма как всички да се гласували по един начин, но това беше прието с мнозинство.
Прието с мнозинство. Утре пада окупацията на Софийския университет. Отивате пред парламента. Не се ли опасявате, че шанса да ви чуят така по този начин не е много голям? Не е ли крачка назад това, което правите в момента?
Не мисля, че е крачка назад, защото вече тук продължение на близо 3 месеца се опознавахме. Ние изяснявахме своите идеи и виждания. И мисля, че се събрахме достатъчно много и сериозни хора, които можем да продължим възходящото развитие и на жълтите павета. Сред нас са колеги от различните Софийски академии, академиите по изкуствата, от различни университети, все млади хора, умни хора, креативни хора. Смятаме, че можем да постигнем повече, ако сме пред народно събрание.
Да, както постигна този протест, който продължава вече месеци и месеци. Кой ви посъветва? Откъде дойде тази идея? В смисъл, до сега всички студенти, които са говорили в това студио, казват, че блокадата остава до оставка на правителството. Откъде дойде това предложение?
Вижте, това не е нещо ново. Ние самите направихме окупацията с идеята, че тя не може да продължава вечно. Тя не може да продължава вечно, защото ние сме студенти на този университет и имаме отговорност за неговото развитие.
Добре, чакайте, останете, Ангеле, така, за да чуете Милена Якимова, преподавател социология, Софийския университет, и Христо Иванов, юриста, коментар на това, което чухте, новината, която Ангел съобщи. От сутринта блокадата, от утре сутрин окупацията на Софийския университет и на другите университети, нали? На всички университети в цялата страна ли пада окупацията?
Това е тяхно решение. Има университети, които предпочитат за сега да запазят своите окупирани аудитории. Така че ситуацията е доста динамична. Това е решение, което ние взехме за себе.
Само за Софийския университет можеш да кажеш ти.
Да.
Коментар ви в студиото. Милена Якимова.
Трябва да кажа две неща. Отличителното на студентската окупация беше, че никак не беше лесно тя да бъде делегитимирана от това управление. Номерата малко сте и сте платени, не минаха този път. Дълги обяснения може, ама след това, като пуснем Ангел да отиде към парламента, ще се пуснем дългите обяснения. Сега, каква беше тактическата схема на управлението спрямо продължаващата окупация? Обграждането и смълчание. Стена от мълчание, за да потъне тази акция
в
абсолютно. Няма. Тук има оставено е всичко на медийната логика, как вие не може да държите 100 дена като първа новина това, което се случва в университета. Значи омалважаваме го, утишаваме се. В момента студентите констатират, не в момента, те по-утрано го констатираха, изключително зрели и в политически, и в граждански смисъл хора, те констатират, те вече не призовават оставка, те назовават оставка. Ние сме в фактическа ситуация на оставка, остава тя и номинално юридически да се случи. В този смисъл това, което правят те, е да посочат мълчанието и да кажат, с мълчание няма да минете. Така че, колкото съм изненадана, толкова и не съм изненадана от това, което са решили да правят. Един незначителен фрагмент, обаче важно да се каже. Нулева година няма да има, първо. Второ, в окупираната сграда, която е символ, символно важна тази сграда, всъщност се състоят занятията на педагогически, юридически, геолог, географски, исторически факултет. Всички други факултети, 20-тина на Софийския университет, имат своите занятия другаде. Учебен процес не е прекъсвал. В същото време цари такъв учебен процес, за който един преподавател могъл само да мечтае в хуманитаристика.
Нека обаче да си кажем истината. Мълчанието, за което говорите вие, ще бъде посрещнато по същия начин и ще бъде управляващите ще посрещнат със същото мълчание студентите и пред парламента, както ги посрещнаха вътре в окупирано. Има такава опасност.
Да,
Христо Иванов.
Разбирам, че не сте склонен да... Здравейте! Не сте склонен да коментирате така тактиката на протеста от тук нататък, но все пак ми е интересно, чисто по принцип, без да навлизате в детали, обсъждахте ли как вашето излизане пред парламента да бъде различно от досегашния протест? Mm-hmm. Да запазите своята идентификация като все пак отделна протестна група, именно студентската, защото едно от нещата, което даваше окупацията на университета, беше вашата идентификация именно като студенти. И второто нещо, което даваше много интересно за мен, беше, че за разлика от летните протести, които бяха мълчаливи протести, в смисъл там нямаше оратори, нямаше хора, които се обръщаха към множеството. Вие започнахте един разговор с вашите преподаватели, който за мен беше много плодотворна тенденция. Той тепърво има да се води този разговор, защото има много неща, които трябва да се изговорят. И затова ми е интересно дали имате някакви идеи как освен това, което днес ще направите като някакъв, аз си го представям, перформанс, защото казахте, че ще изобразите това, което казвате, освен изобразяването на това, което казвате, ще продължите ли и как мислите ли да продължите да говорите?
Ще говорите ли и дали вашия протест на студентите ще се слее с другия протест, който върви вече месеци пред Народното събрание? Ангеле?
Да, ще говорим. Ние се запазваме като структура, защото ние тук се изградихме като една структура, като много млади хора, които дебатират заедно и изразяват обща позиция. Определено ще продължим да говорим. Нашето отиване пред Народното събрание не е отказ, а напротив, едно логично продължение на борбата, която водим. Логично продължение, което беше всъщност и окупацията преди 3 седмици. Да, ние ще протестираме заедно с останалите недоволни хора, но ще се запазим като студентска общност.
Трябва да приключваме този разговор. Ангел сега отива пред Народното събрание, където студенти ще окупират Народното събрание. Ще имаме включване с нашия репортер Ивана Арсова. След това, преди всичко обаче, новините. Окупацията на университета на Софийския университет се премества пред Народното събрание. Такава е акцията на студентите днес. Чухте в началото на предаването Ангел Златков от историческия факултет от Ранобудните студенти, един от окупаторите на Софийския университет, съобщи новината, че утре сутринта пада окупацията на университета и студентите ще се слеят с протеста, който е пред Народното събрание. Просто протеста продължава в друга форма. Ние коментираме това с преподавателя в Софийския университет по социология Милена Якимова и с юриста Христо Иванов. Сега обаче да видим какво правят студентите пред Народното събрание. Ивана Арсова, ползвайте слушалки в студио, е нашия репортер. Какво се случва? В момента акцията беше обявена за 10:30 тази сутрин. Ивана, здравей!
Добър ден! Точно в 10:30, Нина, излязоха студентите от сградата на ректората на Софийския университет и дойдоха тук на площад Народно събрание. В момента всички студенти са тук, както и граждани, които подкрепят студентската окупация и действията на студентите. За момента протеста протича изключително спокойно, има обаче изключително засилени мерки за сигурност от на МВР. Има страшно много полиция тук. Има много коли на жандармерия. Протестът е спокоен. Около 200 души са студентите, които излязоха от града на ректората. Като някои от окупаторите ми обясниха, че имат представители от Великотърновския университет, имат представители от Бургас, от Лесотехнически и технически университет и в София, отново Български университет също. Това, те казаха, че според тях вече няма смисъл да окупацията да се затваря в ректората на Софийския университет и по-добре тя да излезе на улицата, защото така смятат, че ще бъдат по-добре чути от правителството.
Ивана, и за днес... какви са лозунгите, какви са скандиранията? Срещат ли се депутати, които влизат и излизат от Народното събрание с протестиращите студенти?
Не, депутати не са излизали. Нина, предполагам, че депутатите са влезнали в сградата на Народното събрание доста по-рано от часа предвиден за този протест, на който се намирам днес пред сградата на парламента. Депутати няма, но лозунгите, които така скандиранията на протестиращите тук са оставка, разбира се. Оставка, очаква ви затвор, това скандират студентите.
До кога ти казаха протестиращите студенти, че ще продължи окупацията на Народното събрание?
За днес предвиждат да останат тук поне няколко часа. Това беше нещо, което ми каза Борис Рангелов, един от представителите на окупацията. За днес предвиждат да останат няколко часа. Все още не са решили обаче как ще продължат в следващите дни, след като напуснат сградата на ректората. Това допълнително заяви той, че се обсъждат, защото каза, че не смятат въпреки всичко да спират с действията си. Вече по думите му са постигнали много, били са чути, но няма да се откажат преди да получат...
Добре, Ивана, благодаря ти, Ивана. Благодаря ти, Ивана Арсова, за окупацията на студентите, която се пренесе пред Народното събрание и коментара ви в студиото. Може ли да обявим края на студентската окупация? Или звучи пресилено?
Нека да видим какво ще правят тук нататък студентите. Това, което каза и в предната част на предаването вашия събеседник, че са изградили някаква помежду си все пак група, това очевидно ще, може би, ще, по някакъв начин ще еволюира. Аз искам малко по-нашироко да погледнем. Милена каза тук нещо много важно. Искането на оставката на едно правителство, което не управлява, е политически удар в празното пространство. И този удар в празното пространство е напълно логичен, защото имаме една институционална рамка, една държава, която е абсолютно в пълна неадекватност, дългогодишна неадекватност. Тази неадекватност сега става още по-крещящо видима, но тя е дългогодишно натрупвана. Институциите не работят, няма връзки между тях. Те са просто една имитация, едни термитници, в които някакви хора поминуват с корупция и с някакви други занятия. От друга страна имаме едни граждани, които започват да се държат към тези институции като към институции. Гражданите се опитват да се държат нормално в една абсолютно ненормална среда. Искането за оставка абсолютно логично действие, но насреща си нямаш вменяем субект. Първо нямаш субект изобщо, нямаш правителство. Властта в България е изместена от институциите. Тя е другаде.
Как тогава тези студенти? Как тогава тези студенти решиха да отидат пред парламента при условие, че никой не чува хората, които са пред парламента?
Парламента на български се нарича Народно събрание. Докато протеста, студентите не успеят чрез говоренето си, аз затова го попитах за говоренето, чрез говоренето си да извърват онзи път, в който да почнат реално да говорят на езика на легитимността, на това, което би трябвало да функционира като институции. Парламента е просто една сграда пълна с 240 случайни хора в момента в България, които са избрани по една абсолютно делегитимирана демократична процедура в България. Тези хора не са реалните събеседници на студентите. Дали ще разговарят в сградата на университета или на площад Народно събрание, на площад Народно събрание, не пред Народното събрание, защото сградата е празна в момента, реално. По същество. Това няма, кой знае какво значение. Има символични някакви значения, но
в една ненормална държава разговор, не знам как мога да те забележат.
Ще продължат. Няма, ти не искаш да те забележат.
Искат да ги чуят,
нали? Това е следното, отидеш пред лудницата, искаш да те забележат. Ами...
Една добавка към това, което казва Христо, ако ми позволите. Ударът в празното си струва, защото как да забележиш празното? Да. Това е очертаване на контура на празнотата. И това е много важно действие. Когато има мълчание, не можеш да кажеш какво се казва в това мълчание, защото нищо не се казва. Затова го посочваш. Слагаш го в един кълъп и кажеш, ето вижте, тук е празно. Че е празно, е празно. То се вижда отдавна. Министри, премиери притичват през задни входове. Ситуация, в която аз бих добавила към това, което казва Христо, няма власт. Има управление. Има чисти тактики, тактики на управление, но власт няма. Властта винаги опира до способността за колективно действие. А когато се сведе властта до чисти тактики, тактически схемки на управление, механизмите на колективно действие са блокирани. И ако ми позволите, Христо, едно несъгласие с вас по отношение на демократичната процедура на избор. Това, което правят студентите, и тук не са нито първи, нито ще бъдат последни, това трябва да се прави, е да се посочва кой точно не признава демократичността на процедурата на избори.
Кой? Хайде да кажем,
кой не я признава? Този, който отказва да се подложи на нея. Значи, едни избори, които ще струват около 20 милиона, са нищожна цена на възвръщането на легитимността на системата на властта, на връщането на властта в управлението. Сега имаме управление, тактически схемки, абсолютно пазаруване на хора, на човешки души през цялата ксенофобска история. Там се пазаруват инструментална употреба на хора. Абсолютно ужасяваща от моя гледна точка. Това е някаква тактическа микрорепресивност от страна на едно управление, което работи само с тактически схеми. Микрорепресивност. Изкарваш контрапротест, който използваш като жив щит, за да те охранява полицията, както каза един приятел, през околовръстното. Да обгради парламента по околовръстното. Това е употреба на тези хора, които биват хвърлени като жив щит.
Студентите бяха ли употребени в тази ситуация?
Риторичен въпрос. Нали? Очевидно риторичен въпрос. Студентите до някъде, вероятно, сега се чудят как да комуникират това, което правят с публиката. По простата причина, че изключително много внимават от самото начало да няма партийно-политически субекти, които да могат да бъдат обвързани с тях. Имат една процедура, която не знам как им позволява да вземат решение. Тя е толкова демократична. Свръхдемократичните процедури са бавни и тромави. Студентите просто се обръщат в момента към своите родители, според мене. Казват, вижте ни, ние сме тук. Вижте, нали, посочваме ви това, което стои срещу нас, и то е празно.
Христо, ще успее ли тази форма нова, която студентите ще
видим
измислят?
Каква е формата, но вижте, не е въпроса в формата и в конкретните хора. Протеста е едно състояние на една част от българското общество, което разбира, че повече така не може да живее. Различни нейни съставки намират различни форми да изразят своята абсолютна непоносимост да продължават да живеем така. Мисля, че много други хора споделят тази непоносимост, не са излезнали, за съжаление, да изразят. Въпросът, който следва тук нататък и на който трябва да намерим начин в рамките на тази среда на непоносимостта да си отговорим е как искаме да живеем от тук нататък. И това е разговора, който следва. Аз наистина мисля, че протеста и студентската окупация изпълниха една голяма своя задача. Много повече, отколкото можехме да си представяме преди те да започнат изобщо, да наистина да наложат в българското обществено съзнание разбирането, че има една голяма маса критична маса в българското общество, което изпитва тотална непоносимост към продължаването на тази ситуация. Студентската окупация беше онази форма, като говорим за форма, която започна разговор. Това беше изключително важно. Аз мисля, че като че ли малко се загуби този преход, но те започнаха и именно университета беше това място, на което започна този разговор. Говоренето за това какво да правим.
Не им ли липсваше малко гняв?
Вижте,
не
мога да преценя дали на тях им липсва гняв. Въпросът е дали на всички нас не липсва гняв. Mm-hmm. Дайте да не се фокусираме върху тези конкретни деца, които, пак ви казвам, те направиха това, което трябваше да направят. Използваха символичната, използваха символичната среда на университета да започнат мисленето и говоренето за следващата стъпка. Защото разберете, от тук нататък власт няма. Въпросът е кога и как ще изглежда следващата власт от тук нататък. Този въпрос не трябва като граждани да от тук нататък да. Повече с Орешарски да го гоним по задните входове на всякакви институции и сгради, те не са институции, това са ни пусти шушлюпки, някакси това се изчерпи. От тук нататък продължава разговора. Това какво конкретните студенти ще правят е само част от това как ще продължим този разговор днес.
Тези студенти бяха голяма надежда. Голяма надежда, че нещо може да се промени. Голяма надежда, че ще ги чуят. И голяма надежда, че тази окупация и гняв ще доведе до оставка.
Ама, вижте, оставка на нещо, което не е реално управление, не може да има. Това е абсолютно нонсенс. Разберете, те не могат да подадат оставка тия хора, защото не са реалното управление на страната.
Вероятно, моята природа ми пречи на трезвостта, но бидейки оптимист, трябва да кажа, че тези студенти първо продължават. Второ, ясно посочиха два напълно достъпни хоризонта. Първият хоризонт. Това е общество без памет. Това е общество, което няма и студентите го посочват, те искат да бъде навакса на тази памет. Общество, което няма никакъв нормативно валиден разказ за прехода. Какво се е случвало, кои са действащите лица, кой какво е направил, кой е довел държавата до фалит, как в съучастие с кого. Втория, свързан с преодоляването на единия от фалитите на държавата, контекст, е европейския хоризонт. Значи аз бях много щастлива, надявам се и Христо като юрист да потвърди, да науча, че 2014 година е годината, в която Европейската комисия започва инициатива по създаване на Европейска прокуратура. На единна европейска прокуратура. Наистина бях щастлива да науча това. Европа става така тези бягащи през задните входове хора, вярвам си, дават сметка за това. Европа става вътрешно-политически контекст. Европа не е външен хоризонт, камо ли пък утопичен, а чисто вътрешно-политически контекст. Проблемът е, че в момента партиите в Европейския парламент се държат като едни доста така феодални партократични структури и чакат трепетно европейските избори през май, в който ще се броят така рицарите, пилците, доведени от съответните им членове по страните членки на Европейския съюз. Аз вярвам, че ще има обаче размърдване на пластовете в тези структури.
Оптимистична и песимистична теория за българския народ. Не знам какъв оптимизъм може да има при
условие. Излизането на студентите е напълно логичен ход на едно ниво. Ние много се надявахме, че тези деца, т.е. млади хора с цялата символизъм и оптимизъм на младостта, с целия символизъм на университета, те ще доведат до оставка.
Да.
Това не е проблема, че сме се фокусирали върху тази оставка като ключа към цялата ситуация. Оставка, пак ви казвам, в момента, в който за миг престанем да мислиме на тема оставка, виждаме, че има една енергия гражданска, която трябва да премине в политическо състояние. Тя трябва да се превърне в политическо действие. Това действие няма място в университета. Напълно логичен ход да излезнат на площада пред Народното събрание, за да се върнат в общото гражданско пространство, където ние трябва да почнем да решаваме уравнението на следващата власт в България.
Политическо действие, какво имаш предвид?
Имам предвид овластяване. Имам предвид, ние трябва да почнем разговора каква програма и кой ще ни представлява от тук нататък. ние трябва да изберем партия. Ние трябва, или няколко партии, трябва да почнем да разговаряме. Вижте, както искате да го наречете, изобщо нямам предвид конкретна партия. Трябва да почнем да водиме разговора каква власт искаме. Как тя искаме да ни управлява? Какво искаме от нея? Следващата власт. Защото в момента сме в едно абсолютно властово безвремие.
Не е проблемът само в създаването. Създаде се, не създаде партия. Това, което тече в момента, е един много здравословен процес на дресура на политическия елит. Къвто сме си го докарали до главите поради собственото си високомерие, че сме хора с професии и с тия работи не се занимаваме, и сме го оставили на някаква посредствена прослойка или наследствено-номенклатурна прослойка да върши тая работа. Такъв сме си го докарали. В момента го дресираме. И студентите са най-успешни в това. В този процес на дресура на политически елит, който съществува, независимо от това ще се създаде ли или няма да се създаде нова партия. Че така не се прави.
Вижте, и само едно допълнение. Политически елит, голяма част от неговата дресура ще бъде чрез подмяната на големи части
кога?
От него. Сменя се поглед. На избори
кога?
Се случва това нещо. Тези избори ще дойдат май месец. Има избори насрочени. Тези избори, какво от това, че ще се случат февруари месец? Един месец по-рано, реално. Каква голяма разлика ще направи това нещо? Разберете, въпросът за оставката, за датата на избори са тактически моментни въпроси, които маскират от нас огромното властово вакуум, в който се намира страната. И този вакуум, много добре описан от Милена, в който има някакви групички, които се занимават с лов и събирателство. Нали, кой точи Южен поток, кой чака решението за Белене и оттам нещо ще капе на някъде и така нататък. Но това са едни такива бандитски разграбвани, източвани на държавата. Въпросът е кога ще възникне вменяема власт в България. Ние като граждани, тези, които сме, така се каже, в обсега на тая възпалителна тенденция, която се случва, трябва да решим от тук нататък как си представяме властта в страната и какво искаме тя да прави.
Мислиш ли, че имаме сили партии, за този разговор или се уморихме и ще бягаме, ще се спасяваме?
Изобщо не сме се уморили и изобщо не бягаме. Това са абсурди. Никой не бяга и не се уморил. Къде да бягаме от живота си? Къде можеш да избягаш от себе си, от своята съдба?
Може да не го живееш тук, в тази държава.
Тези, които няма да го живеят тук, са си хванали самолета, постоянно има полети. Тези, които сме тук и бълбукаме, очевидно нямаме намерение да го правим. Така че няма какво да се занимаваме с тази тема, дали бягаме или не бягаме. Никой не бяга, не може да избягаш от това, което си и което е живота ти.
Оптимистична теория, да завършим с нея.
Оптимистичната теория след малко. Сега един партийно така политически нюанс. Кой е специалистът по източването? От история на прехода е ясно. Значи, БСП се структурира по такъв начин, че шедьовърът на източването. Чрез входно-изходната икономика, обрастването на държавни предприятия с частни структури, които капитализират печалбата, приватизират печалбата, предприятието държавно инкасира загубите и така нататък. Решението. Аз се удивлявам от това, че така членовете и симпатизантите на БСП не си искат партията обратно. Аз съм уверена, че ако сред тях има ваши слушатели, никой от тях не си пада по апаратния играч Сергей Станишев. Абсолютно съм сигурна. Но те не искат да си отвоюват партията. Защо? Защото някой им казва, че някой ще беси комунисти. Бога ми, никой няма да беси комунисти. Членовете и симпатизантите на тези партии, които никак не харесват елитите си в момента. И не случайно говоря за БСП, защото електората на ДПС, то е абсолютно аут от медиите. И вината за това е на цялото общество. Не е на медиите, нито е на ДПС. На цяло. Значи, но за БСП има надежда, че членовете и симпатизантите ще си вземат партията обратно. Нали? А няма да оставят един тесен елит да се обгражда с чисто апаратни хватки вътре.
Трябва да приключваме този разговор, наистина. Хванаха ни така решението на студентите да спре окупацията. Се опитваме да го разтълкуваме, да му дадем шанс да надгради, защото студентската окупация наистина успя. Няма спор. Успя. Въпрос е от тук нататък какво следва. Простете моя скептицизъм. Христо.
Следва това, което предхождаше. През цялото време въпросът е ние, гражданите, които протестираме, които искаме да не живеем повече така, да формулираме своите претенции към следващата власт и да я конструираме. Ние трябва да излъчим. Това е въпроса на дневен ред. Не е въпроса да изчистим Орешарски от поредния заден вход, който той се крие, за да можем да излъчим власт. Въпросът е да пристъпим към онзи дълъг процес на излъчване на конкретна власт, която искаме да свърши конкретни неща, с конкретен мандат. Това е.
Христо Иванов, Милена Якимова. Оптим, да?
Напълно съм съгласна с Христо. Искам да подчертая още, че такива конкретни искания вече са формулирани. Вече се изтърка номера да се казва, ама вие искате оставка, след оставката какво? Много ясно сме посочили, че оставката не е негативно искане, оставката е искане на гаранции от настоящите играчи на политическата сцена, подставени или не, гаранции от тях, че така повече няма да правят. Тези гаранции се дават чрез различни форми на договаряне, публично проведено. Оставката е абсолютно позитивно, а не негативно искане. Оставката е искане за приемане на правилата на демократичната игра.
Само да, Христо и край наистина. Това, което наистина дългосрочно успяха да формулират, е фокусирането върху темата за новия обществен договор. Общественият договор не е една хартия, на която всички са се подписали, а е система, много сложна система от конвенции, съгласия различни по това как функционира на общество. Това е разговора, който продължаваме да водим. Този, който те поставиха на дневен ред за новия обществен договор. Как от тук нататък това общество ще формулира и ще функционира облечено в тази държава.
Добър финал. Наистина имаме нужда от този разговор. Край. Благодаря ви.